Tänään on Dharma-puheen aiheena virja, palinkielinen sana. Ja niin kuin täällä usein tehdään, niin käytetään näitä palinkielisiä sanoja sen takia, kun niille ei ole mitään yhtä täydellistä käännöstä. Että on monia eri vaihtoehtoisia käännöksiä, jotka kaikki kuvaa vähän tämän termin eri puolia. Ja jos tämä suomeksi haluttaisiin kääntää, niin yleisimpiä käännöksiä on ehkä energia ja ponnistelu, mutta muita vaihtoehtoja on esimerkiksi voima, rohkeus, urheus, puhti, tarmo, sisu, sinnikkyys, periksiantamattomuus. Ja että englanniksi käytetään sellaisia sanoja kuin energy, effort, strength, courage, vigor, perseverance, persistence. Ja tämä virja on tosi keskeinen mielenlaatu meidän perinteessä. Että se on esimerkiksi yksi 7 valaistumisen tekijästä. Se on yksi 10 paramista, eli 10 mielen ja sydämen laadusta, jota tarvitaan polulla etenemiseen. Se on yksi niin sanotusta 5 henkisestä kyvystä. Ja nyt perusmerkityksessään, niin kuin ihan perusmerkityksessään, tämä virja, energia, tarkoittaa niin kuin meidän kykyä saada jotain tapahtumaan, voimaa saada aktiviteettia aikaiseksi, voimaa tehdä jotakin. Ja sen takia onkin tosi helppo nähdä, minkä takia tämä on niin keskeinen juttu, koska jos meillä ei olisi yhtään virjaa, jos meillä ei olisi yhtään energiaa käytettävissä aktiviteettiin, niin ei me kukaan oltaisi täällä. Et me ollaan tarvittu energiaa, ponnistelua, että me ollaan saatu itsemme tänne. Ja nyt jos te olette yhtään mitään tehnyt tuon edellisen harjoituksen aikana, mikä tehtiin, niin siihen on myös tosissaan tarvittu tätä virjaa. Että joka kerta, jos me tehdään hengityksen tarkkailuharjoitusta, joka kerta kun me palautetaan meidän huomio hengitykseen, niin me tarvitaan pieni määrä ponnistelua siihen. Tarvitaan pieni määrä energiaa. Ja tämä on ihan hurjan laaja aihe. Että tämä käytännössä kattaa koko elämän. Tätä voi soveltaa ihan mihin tahansa elämän alueeseen. Mutta mä aloitan siitä, että mä puhun tästä ensiksi vähän muodollisessa meditaatioharjoituksessa ja sitten vähän myöhemmin puhun tästä elämässä yleensä. Ehkä ekaksi mä voisin vielä yleisesti ottaen sanoa sen, että monesti ajatellaan, että mikä on niin kuin energia ja ponnistelu näiden käsitteiden suhde. Että me tarvitaan energiaa, jotta me jaksettaisiin ponnistella, ja sitten se energian määrä vähenee, kun me ponnistellaan. Mutta itse asiassa tämä joskus toimii näin, mutta se saattaa toimia vähän eri tavalla myös. Että jos mietitte semmoista skenaariota, että on vaikka pitkän päivän jälkeen menee kotiin ja on ihan väsynyt, ja sitten jotenkin saa raahattua itsensä kuitenkin lenkille, kun muistaa, että se oli niinku hyödyllistä mennä muka lenkille. Sitten menee lenkille ja lenkin aikana piristyy ja tulee tosi energisenä kotiin. Että tavallaan energia on ollut tosi vähäistä, mutta sitten on kuitenkin ruvennut ponnistelemaan ja on siitä tavallaan palkkioksi tai siitä tuloksena tullut lisää energiaa. Niin ihan samalla tavalla voi käydä joskus meditaatiossa. Että tuntuu, että nyt ei kyllä jaksaisi yhtään, ei energiaa riitä yhtään. Mutta sitten kuitenkin, jos saa itsensä ponnistelemaan, jos saa itsensä yrittämään harjoittaa, niin se voi nostaa energiatasoa systeemissä aika paljonkin. Ja niin kuin mä tuossa illan aluksi sanoin, niin koska kaikki on jatkuvassa muutoksessa, kaikki meidän mielen sisällä on jatkuvassa muutoksessa ja mitä meidän ulkopuolella tapahtuu on jatkuvassa muutoksessa, niin myös tämä meditaation tarvittavan ponnistelun määrä on muutoksessa. Että jos meitä vaikka väsyttää kovasti, niin me tyypillisesti tarvitaan enemmän ponnistelua, että me pystyttäisiin olemaan sen meidän kokemuksen kanssa tietoisesti läsnä. Tai jos meillä on joku vaikea, epämiellyttävä tunnetila, me ollaan vaikka ahdistuneita tai vihaisia tai masentuneita, niin me tarvitaan enemmän ponnistelua, että me pystyttäisiin olemaan sen epämiellyttävän kanssa tietoisesti läsnä. Sitten toisaalta, jos on vaikka semmoinen tosi miellyttävä olo, on vaikka jossain ulkona kesällä, aurinko paistaa just sopivasti ja on hyviä tuoksuja ja kauniita kukkia ja linnut laulaa ja on tosi, tosi miellyttävä kokemus, niin silloin saattaa käydä niin, että tavallaan se tietoinen läsnäolo syntyy melkein itsestään, kun siinä on niin mukava olla läsnä siinä tilanteessa, niin ei tarvitse hirveästi ponnistella, että saisi sen läsnäolon aikaiseksi. Tai sitten voi olla, että on retriitillä ja retriitti on mennyt vähän aikaa ja mieli on jo aika paljon keskittynyt ja rauhoittunut ja mindfulness on jo aika paljon ja tavallaan se puhutaan sen harjoituksen liikemäärästä, joka, että tavallaan niin kuin harjoitus alkaa vähän niin kuin tehdä itse itseään, jolloin voi olla, että semmoisessa tilanteessa ihan pienikin määrä ponnistelua on liikaa. Että semmoisessa tilanteessa ehkä kaikkein paras määrä ponnistelua on kokonaan päästä irti kaikesta ponnistelusta, koska se harjoitus vähän niin kuin tekee itse itsensä ja me oltaisiin vaan siinä tiellä. Ja ponnistelua verrataankin semmoisen luutun virittämiseen. Itse en ole kauheasti luuttua koskaan virittänyt, mutta siihen sitä verrataan teksteissä. Sanotaan, että se kieli ei voi olla liian kireä, eikä se kieli voi olla liian löysä, jos me halutaan siitä just hyvä, kaunis ääni. Että sen kielen pitää olla just sopiva. Sen jännityksen pitää olla just sopiva, että me saadaan se hyvä, kaunis ääni aikaan. Niin samalla tavalla meidän pitää yrittää meidän meditaatioharjoituksessa säätää sitä ponnistelun tasoa just sopivaksi. Ja joskus ponnistelu vaatii sitä rohkeutta. Mä tuossa alussa mainitsin, että yksi mahdollinen käännös virjalle on rohkeus tai urheus. Et vaikka silloin, kun meidän kokemus on just jotenkin tosi epämiellyttävä ja ehkä pelottava voi olla, ja haluttaisiin kaikkea muuta kuin olla sen kanssa, haluttaisiin pakoon siitä, haluttaisiin se pois, niin silloin tavallaan me tarvitaan semmoista rohkeutta, urheutta, että minä uskallan olla tämän kanssa, minä uskallan kohdata tämän, olla läsnä tämän kanssa ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja totta kai sitten tämän tyyppistä rohkeutta, urheutta voi joskus tarvita niin kuin normaalissakin elämässä, että uskaltaa mennä tiettyisiin tilanteisiin, uskaltaa olla vaikeissa tilanteissa paikalla, ehkä niin kuin äärimmillään joku ihmisoikeustaistelija. Tarvii tämän tyyppistä rohkeutta, urheutta, sen tyyppistä energiaa, että se jaksaa tehdä sitä sen tosi vaativaa juttua, mikä kuitenkin tuntuu oikealta, niin oikealta, että se haluaa tehdä sen, vaikka se onkin vaativaa. Mut jos mietitään tätä meditaatiota vielä, niin hirveän yleistä on se, että ihmiset ponnistelee liikaa meditoidessa. Et yksi syy saattaa olla se, että tavallaan kun me ollaan niin totuttu siihen, että meillä on mielessä jotain tavoitteita, mitä me halutaan saavuttaa, ja meidät on vähän niin kuin yhteiskunnassa opetettu siihen, että me tehdään töitä niiden tavoitteiden saavuttamisen eteen. Et meillä helposti voi olla joko tiedostaen tai tiedostamatta meditaatiossa jotain semmoisia tavoitteita, että mun meditaatiosession pitäisi näyttää tietynlaiselta. Pitäisi olla mieli aika rauhallinen, aika keskittynyt, aika levollinen. Pitäisi olla aika miellyttävä olo. Ehkä chakrat pitäisi olla tietyllä tavalla auki, energioiden pitäisi virrata tietyllä tavalla. Kaikenlaisia ideoita voi olla siitä, että miltä tämän meditaatiosession pitäisi näyttää. Ja silloin helposti tulee semmoista ahneutta, taitamatonta halua, että mä meditoin, jotta mä saavuttaisin tämän mun tavoitetilan. Että mieli on levollinen tai keskittynyt tai chakrat auki tai mitä tahansa. jolloin helposti tulee ponnisteltua liikaa ja vähän niin kuin taitamattoman motiivin seurauksena. Et on tosi hyvä pitää mielessä, että me ei tässä meidän harjoituksessa pyritä yhtään mihinkään tiettyyn tilaan. Tätä sanotaan uudestaan ja uudestaan, mutta sitä jostain syystä pitää kuulla uudestaan ja uudestaan. Että mitä me tehdään hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoituksessa, me yritetään hyväksyä tämä kokemus just kaikessa epätäydellisyydessään. Vaikka olisi kuinka kiva olla jonkunlainen erilainen, niin me yritetään hyväksyä tämä sotkuinen epätäydellinen kokemus tässä. Ja tavallaan se määrä ponnistelua, mikä on optimaalinen, niin joskus se löytyy semmoisella kysymyksellä, että mikä olisi taitavin ponnistelun määrä mindfulnessin kannalta, tai keskittymisen kannalta, tai läsnäolon kannalta. Että mikä määrä ponnistelua mahdollistaisi parhaiten hyväksyvän tietoisen läsnäolon tässä hetkessä ja tälle kokemukselle. Että unohdetaan ne kaikki tavoitteet ja keskitytään vaan siihen, että miten pystyttäisiin olemaan hyväksyvästi tietoisesti läsnä tämän kanssa. No sitten toinen näkökulma siihen, että ihmiset monesti ponnistelee liikaa, niin siihen voi auttaa se, että reflektoi, että kuinka paljon ponnistelua mindfulnessiin tarvitaan. Et esimerkiksi mä voisin nyt pyytää teitä olemaan läsnä äänten kanssa. Pyydän teitä, olkaa tietoisia äänistä. Ja sitten miettii, että kuinka paljon ponnistelua se vaati, että pystyy olemaan tietoinen äänistä. Niin ei ihan hirveästi. Et yleensä siihen tietoiseen läsnäoloon, eli mindfulnessiin, vaaditaan lähinnä se, että muistaa. Että joko, että joku muistuttaa niin kuin mä tässä, tai että muistaa itse. Niin se riittää, että pystyy olemaan tietoisesti läsnä sen hetken niiden aistimusten kanssa. Ja tässä tullaan siihen ponnistelun taas vaihtoehtoisiin käännöksiin. Puhuttiin englanniksi persistence tai perseverance ja suomeksi esimerkiksi sinnikkyys tai periksiantamattomuus. Että niin kuin sen sijaan, että ponnistelun mieltäisi niin kuin se ehkä sanana on helppo mieltää, että nyt lataan kaikkeni tähän hetkeen. Kaiken, mikä mulla on, niin mä lataan tähän harjoitukseen nyt. Niin onkin silleen, että optimaalinen ponnistelu voikin olla sitä, että hetki hetken jälkeen jaksaa laittaa sen pienen pisaran määrän ponnistelua joka hetki. Jatkuvasti koko sen puoli tuntia tai sen päivän tai sen loppuelämän ajan. Eli ei paljon vähän aikaa, vaan tosi vähän pitkän aikaa. Sitten miten mä tykkään kauheasti miettiä tätä asiaa. Taas mikä tahansa sanallinen kuvaus tai esimerkki on tietysti vaan suuntaan antava ja epätäydellinen, mutta mä tykkään ajatella vähän semmoista skaalaa, niin kuin ponnistelun skaalaa 0-100, niin kuin 0-maksimiin. Että ikään kuin tämä olisi nyt sama skaala kaikille koko aika, että 0 on, että ei ponnistele ollenkaan, että vaan istuu eikä tee mitään. Ja 100 on sitten, että niin kuin todella rystyset valkoisena puristaa, vähän niin kuin olisi ollut just haaksirikossa myrskyävässä meressä. Ja niin kuin henki olisi kiinni siitä, että saa puristettua tästä lankusta kiinni, ettei huku. Niin että se olisi niin kuin se maksimiponnistelun taso, että sillä lailla niin kuin takertuu kiinni siihen hengitykseensä, että niin kuin kuolema on edessä, jos tästä niin kuin päästään irti. Ja mä oikeasti niin kuin tapaan ihmiset joskus kuvaa harjoitustaan tällä lailla. Ja itsekin mä oon aloittanut niin kuin ihan mielipuolisesta ponnistelun tasoista, kun mä oon ruvennut harjoittamaan ja mennyt ekoille retriiteille. Ja että se on ollut vuosia ja vuosien projekti oppia rentoutumaan mulla. Ja edelleen se menee siihen suuntaan, että edelleen mä opettelen sitä rentoutumista. Et toki se on niin kuin eri ihmisillä, tullaan eri puolilta, mutta että hyvin yleistä on se liikaponnistelu. Ja sen takia mä tykkään ajatella tätä asteikkoa 0-100. Et ajatellaan, että ihminen olisi tyypillisesti elämässä ja meditaatiossaan ponnistelisi jossain välillä 70-90, jolloin tämmöiselle ihmiselle 90 olisi, että teen kovasti töitä ja 70 olisi, että otan tosi rennosti. No sitten voi olla toisenlainen ihminen, joka tulee vähän toisenlaisesta taustasta, toisenlaisesta perheestä, toisenlaisesta kulttuurista. Ja se ehkä meditaatiossa ja elämässään liikkuu välillä 20-40 pääosan aikaa, jolloin tästä ihmisestä tuntuu kohdassa 20, että nyt mä otan tosi rennosti, ja kohdassa 40, että nyt mä teen aivan hulluna hommia, ja nyt mä ponnistelen tosi hulluna. Nyt kun katsotaan tätä koko skaalaa, niin nämä kummallakaan ihmiselle ei ole ihan sitä kokonaiskuvaa asiasta. Ja niille voi tulla aikamoisia ristiriitoja ja niin kuin ihmetyksen aiheita, kun ne vähän niin kuin vertailee keskenään. Ja musta on siinä mielessä realistinen tilanne ainakin osalle meistä, että me ollaan ehkä osa meistä rajoituttu just niin kuin tietynlaiseen mukavuusalueeseen siinä meidän ponnistelun tasossa. Ja sen 70-90 ihmisen olisi ehkä hyvä oppia rentoutumaan aika paljonkin, ja sen 20-40 ihmisen olisi hyvä oppia vähän niin kuin pistämään enemmän energiaa ja tarmoa ja puhtia siihen harjoitukseensa. Ja sen takia me tehtiin tämä ohjattu meditaatio, missä kokeiltiin vähän sitä omalta mukavuusalueelta ulos menemistä. Ja itsellä oli tämän ponnistelun suhteen ehkä niin kuin tärkeimmät hetket niin kuin ekoilla pitkillä retriiteillä, tai erityisesti yhdellä pitkällä retriitillä, missä sain ekoja kertoja semmoista ohjetta opettajilta henkilökohtaisissa tapaamisissa. Ja otan meditaatiojakso joka päivä yksi, puhutaan muutaman kuukauden retriitistä, niin otan joka päivä yksi meditaatiojakso ja mene vaan istuskelemaan jonnekin teekupin kanssa, jonnekin ulos tai jonnekin, äläkä tee mitään. Eli ponnistelun taso 0. No sit mä tein näin. Ja tulos oli, että mun mindfulness oli kaikkein parhaita. Mun päivän paras mindfulness oli just sen jakson aikana, kun mä en tehnyt yhtään mitään. Niin sit mä huomasin, että itse asiassa, mitä mä olin tehnyt mun meditaatiossa jo monta vuotta, oli vähän semmoinen kokemus, että mä koitan hirveästi laittaa valoja päälle, vaikka valot on jo päällä. Mutta kun mä oon niin keskittynyt siihen, että mä yritän laittaa valoja päälle, niin mulla ei ole ikinä aikaa katsoa eikä huomata, että valot on jo päällä. Eli niin kuin monta vuotta tälleen tavallaan ihan turhaa työtä tai jopa niin kuin vahingollista työtä, koska se just niin kuin vei poispäin siitä mindfulnessista, kun avain oli vaan, että hetkinen, mitäs jos sen tekisi yhtään mitään, niin sit voisi niin kuin se mindfulness tulla esiin ja sit voisi nauttia ja olla ja sit voisi niin kuin harjoitus alkaa oikeasti avautua. Mutta sitten jos ruvetaan siirtymään meditaatiotyynyltä vähän muuhun elämään päin, niin yksi tapa ajatella tätä viriaa, ponnistelua, energiankäyttöä on se, vähän niin kuin jalossa 8-osaisessa polussa on yksi niistä osista, on taitava ponnistelu nimeltään, 6. osa on nimeltään taitava ponnistelu. Ja se on vähän eri asiaa, mutta kuitenkin paljon samaa asiaa. Ja siinä on ideana, että me suunnataan meidän energiaa siihen, että me koitetaan rohkaista niin sanottuja suotuisia mielentiloja ja ehkäistä tai päästää irti epäsuotuisista mielentiloista. Että suotuisia mielentiloja on esimerkiksi just vaikka mindfulness, mielenrauha, keskittyminen, anteliaisuus, lempeys, myötätuntoisuus, ilo, järkkymätön tasapaino, tyytyväisyys. Ja sitten epäsuotuisia mielentiloja on esimerkiksi just vaikka ahneus ja vastustaminen ja viha ja pahantahtoisuus ja kateus ja katkeruus, ahdistus, pelko. Ja ei niin, että me niin kuin yritettäisiin päästä eroon kokonaan näistä epäsuotuisista mielentiloista, että jos me havaitaan vihaa tai pelkoa tai ahdistusta, että me jotenkin yritettäisiin tuhota se, koska silloinhan me vaan harjoitettaisiin epäsuotuisia mielentiloja, silloin me harjoitettaisiin vastustamista ja halua tuhota ja halua päästä eroon. Vaan silloin, jos kohdataan vihaa tai ahdistusta tai pelkoa, niin me harjoitetaan suotuisaa mielentilaa, hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Jolloin itse asiassa nettoefekti on niin kuin positiivisen puolella. Että vaikka siinä on se viha tai ahdistus tai pelko, jolloin kaikella paikkaansa ihmisen kokemuksessa, niin me sen päälle harjoitetaan hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Saako tämä olla tässä? Ja joskus voi olla niin, että me ollaan päätetty etukäteen, että me meditoidaan nyt vaikka illalla, ja sitten me mennään kotiin ja meitä väsyttää ihan tosi paljon. Että me ollaan tosi uupuneita. Ja voi olla, että silloin onkin se viisas tai taitava ratkaisu, että nyt meenkin nukkumaan sen sijaan, että mä meditoisin. Että meillä on se joku määrä energiaa käytettävissä, niin me suunnataankin se energia siihen, että me vähän analysoidaan sitä tilannetta, että itse asiassa onkin viisaampaa nyt mennä nukkumaan, kun mulla on tosi paljon univelkaa ja harjoitetaan lempeyttä itseäni kohtaan. Niin suuntaan energiaa siihen, että saan itseni sinne peiton alle sen sijaan, että suuntaan sen siihen, että pakotan itseni istumaan tyynyllä. Tai sitten voi olla tosi taitavaa ponnistelua, taitavaa energian käyttöä, se just niin kuin miettiä elämässään ylipäänsä. Et mihin asioihin mä energiaani käytän? Ja onko ne semmoisia asioita, mihin mä oikeasti haluan energiaani käyttää ja aikaani käyttää? Ja edistääkö ne mun hyvinvointia ja muiden hyvinvointia ja maailman hyvinvointia? Vai teekö mä näitä asioita vaan sen takia, kun mulla on semmoinen olo, että mun pitäisi tai mua on jotenkin painostettu tai kuuluisi tai jotain? Et se voi olla myös hyvin taitavaa ponnistelua, joskus istua alas miettimään tämmöisiä asioita. Ja nyt jos mietitään tätä energiaa ja energian käyttöä elämässä, niin varmaan keskeisiä kysymyksiä on just, että mistä saa energiaa? Mihin kuluu energiaa, mihin ideaalisesti haluaisi oman energian, oman rajallisen elämänsä ja rajallisen energiansa käyttää. Ja että miten saisi toteutettua nämä tämän ideaalisen skenaarionsa. Ja jos mietitään sitä, että mistä saa energiaa, okei, no nukkuminen on varmaan yksi itsestäänselvä, riittävä lepo, mistä ihmiset saa energiaa. Tietenkin sitäkin voi tehdä liikaa. Mutta tämäkin on yllättävän yksilöllinen asia. Esimerkiksi tiedetään selkeästi psykologiassa, että vaikka introvertit saa energiaa siitä, että saa olla yksin tai pienessä porukassa. Ja ekstrovertit saa energiaa siitä, että saa olla muiden ihmisten kanssa. Ehkä aika isossakin porukassa. Ja sitten tiedetään myös, että ihmisillä on tosi isoja eroja siinä, että mikä on optimaalinen määrä aistiärsykkeitä. Että joku voi todella olla ihan kotonaan jossain diskossa, missä niinku on hirveän kova musiikki ja kirkkaat valot vilkkuu eri väreissä, kirkkaat spotit. Että se voi olla jollekin se niin kuin tosi miellyttävä ympäristö olla. Ja sitten toiselle kaikkein miellyttävin ympäristö voi olla, että on kotona yksin, eikä edes kuuntele edes mitään rauhallista musiikkia, eikä edes välttämättä lue mitään. Että ihan vaan niin kuin on yksin hiljaisuudessa, eikä tee mitään. Ja tämä totta kai niin kuin vaihtuu meillä jokaisella hetkestä toiseen ja elämänvaiheesta toiseen, mutta tästä on tehty psykologiassa kokeita, tyyliin laitetaan kielelle jotain sitruunamehua ja sitten mitataan fysiologisia reaktioita, mitkä on eri ihmisillä erilaisia siihen niin kuin samaan ainemäärään. Et mä luin tätä puhetta varten Ajahn Sucitton, joka on hyvin kuuluisa englantilainen munkki, niin kirjaa 10 paramista. Tämä virja on siis yksi näistä 10 paramista. Ja mun mielestä hän tosi, tosi ihanasti ja lohdullisesti siinä sanoo, että tosi tärkeää ottaa huomioon se yksilöllinen tilanne. Että luopuu siitä ajatuksesta, että kaikilla olisi joku sama yksi muotti, mikä olisi kaikille paras, vaan niin kuin koko aika katsoa mindfulnessin avulla omalla kohdallaan, että mistä saa energiaa, mikä on itselle semmoinen ravitseva ympäristö ja mikä on taas semmoinen ympäristö, missä menettää energiaa ja missä ei halua olla. Ja just myös se, että niin kuin energian määrä on meillä eri ihmisillä niin erilainen, että iästä se tietenkin riippuu, että kun itse mietin, minkälainen mä oon ollut 15- tai 20-vuotiaana, niin mulla on vaan joku murto-osa siitä energiamäärästä, mikä mulla on ollut silloin valitettavasti. Mutta myös niinku ihmisten välisiä eroja. Et jotenkin sekin on hassulta muotilta tuntuu, että on joku normi, että kaikkien pitäisi tehdä 40-tuntista työviikkoa ja sitten vielä illalla jotakin. Kun on niin isoja eroja ihmisten välillä, että joku ehkä pystyy tekemään järkevästi 20-tuntista työviikkoa ja toisella ei 40 tuntia tunnu missään, että helposti pystyy tekemään 60-tuntista työviikkoa ja sen jälkeen vielä olemaan kaikki illat jossain. Että niin kuin antaa se armollisuus itselle, että ei tarvi kaikkien mahtua siihen samaan muottiin eikä normiin. Että tuntee sen oman energiatasonsa ja energian tarpeensa ja omat toipumis- ja ravitsemismekanismit ja antaa itsensä olla oma itsensä ja hyväksyä oma itsensä niinä energioineen ja tarpeineen kuin on. Ja sitten vielä se, että niinku mistä saa energiaa. Tämä Ajahn Sucitto on sanonut, että se, että laittaa sopivan määrän energiaa siihen, mikä tuntuu arvokkaalta, tuo iloa. Eli se on jännä, että se, että me laitetaan meidän energiaa johonkin, joka oikeasti tuntuu oikealta, merkitykselliseltä, arvokkaalta, niin me saadaan iloa ja ehkä entistä enemmän energiaa, kun me tehdään se. Että puhutaan sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta, että se ulkoinen motivaatio on just sitä, että joo, vanhempien mielestä mun pitäisi tehdä näin, niin menin opiskelemaan nyt tätä, tai yhteiskunnan mielestä mun pitäisi elää näin, niin mä elän näin, tai jostakin on tullut idea, että mun pitäisi tehdä näin ja näin, ja olla näiden ihmisten kanssa ja tehdä näitä asioita vapaa-aikana tai olla täällä töissä tai muuta, ja sen takia tekee näitä asioita. Niin se helposti on semmoinen hyvin energiaa kuluttava elämäntyyli. Mutta jos tekee sisäisestä motivaatiosta käsin, että tämä tuntuu oikeasti oikealta, arvokkaalta, siltä mitä mä just haluan tehdä, niin se voi just tuoda sitä iloa ja energiaa elämään. Et musta niinku mahtava esimerkki tästä on James Barats, jotkut on teistä tavannutkin. Hän on monta kertaa käynyt Suomessa vetämässä retriittejä, joskus vetänyt täällä meditaatioiltoja, kirjoittanut tänne Awakening Joy-kirjan. Hän on semmoinen 75-vuotias herrasmies, joka on aivan Duracell-pupu, aivan käsittämätön. Että mä oon joskus ollut hänen apuopettajana pari kertaa hänen retriitillä, viikon retriitillä, ja se on niin kuin koko päivä on tehty hommia. Aamusta aikaisesta asti on tehty hommia ja sitten viimeisen istumisen jälkeen joskus 9:30 illalla hän on silleen, että jäädäänkö vielä hengailemaan ja juttelemaan? Itse silleen, että haluan vaan nukkumaan ja itse ollut jo 1.5 päivästä ihan poikki ja tämä 75V vaan niin kuin jatkaa ja se on ihan jotakin niin käsittämätöntä. Hän on toki myös ihan super ekstrovertti. Mutta voi niinku reflektoida sitä taitavaa ponnistelua, käyttää siihen reflektoimaan, sen reflektoimiseen, että mitkä on ne asiat, mitä oikeasti haluaisi elämässään tehdä. Et ei tee sen takia, että on paineita yhteiskunnan puolelta tai sen takia, että haluaisi miellyttää muita tai haluaisi, että kaikki muut pitää itsestä eikä halua välttää kaikkia ristiriitoja, vaan mikä ihan oikeasti tuntuu oikealta ja tuo iloa. Voisin pyytää ihan hetkeksi teitä sulkemaan silmänne. Ei tarvitse mitään ihmeellistä asentoa välttämättä ottaa, mutta taas tuntemaan kehon kosketusalustaan. Tuntemaan keho tässä istuma-asennossa. Tuntemaan käsien kosketus. Hengityksen liike. Antaa keho ja mielen vähän pehmetä. Antaa sydämen vähän pehmetä. Tuoda huomionsa sinne sydämen alueelle ja kuulostella, että mitä nousee sydämessä ja mielessä ja kehossa, kun mä pudotan seuraavan kysymyksen. Ei hirveästi ruveta miettimään, vaan kuulostella, että mitä ihan spontaanisti nousee esiin. Mitkä on semmoiset asiat, joiden tekeminen tuottaa iloa ja energisoi itselle? Minkä asian tekeminen tuottaa iloa ja energisoi itseään? Et miltä tuntuu kehossa ja mielessä ja sydämessä ennen kaikkea, kun kuvitteleekin tämmöisen asian tekemistä. Eli voi taas vähän availla silmiään ja muuttaa asentoaan tarpeen mukaan. Ehkä vielä ihan viimeiset sanat, mitä tästä aiheesta haluaisin sanoa ennen pienryhmäkeskustelua, niin se, että niin kuin myös sen lisäksi, että me tiedetään, mistä me saadaan energiaa ja miten me ravitaan itseämme ja tiedostetaan, mitä asioita me oikeasti halutaan elämässä tehdä, mitkä aidosti tuntuu kaikkein merkityksellisimmiltä, niin oppia suojaamaan itseämme. Ja asettaa rajoja. Sillä lailla, että jos me tiedetään vaikka, että tiettyjen ihmisten seurassa oleminen on vaan lähinnä kuluttavaa, niin voidaanko me vähentää sitä tai saan laittaa sille stoppi kokonaan, jos mahdollista. Tai jos me tiedetään, että tiettyjen asioiden tekeminen lähinnä vie energiaa ja turhauttaa ja on kuluttavaa, niin onko sitä mahdollista vähentää? Tai jopa kokonaan lopettaa. Tietenkin on hirveän, ei koskaan voi olla täydellinen elämä ja on paljon realiteetteja, minkä kanssa pitää elää. Mutta joskus on niin, että voidaan tehdä yllättävän monenkinlaisia muutoksia, jos me opetellaan paremmin asettamaan rajoja ja sanomaan, että ei, että nyt tämä ei sovi. Tai että nyt mä en halua tätä. Tai mä en halua tätä enää koskaan. Että se on aika hurja harjoitus, mutta tosi tärkeää ihmiselle opetella. Suojelemaan sitä omaa energiaansa ja hyvinvointiaan. Ja ehkä ihan viimeisenä asiana voi auttaa tuoda semmoista samvegaa, niin kuin hengellisen kiireellisyyden tunnetta, spiritual urgency, englanniksi kutsutaan tätä tilaa. Että se on semmoinen tietynlainen energisuuden tila, missä tuntuu, että on ihan valtavan, että meidän elämä on rajallinen ja haluaa käyttää tämän rajallisen ajan niin hyvin kuin mahdollista. Että ei halua heittää tunteja hukkaan, päiviä hukkaan, saati viikkoja tai kuukausia tai vuosia hukkaan. Vaan haluaa käyttää tämän rajallisen ajan niin hyvin kuin mahdollista siihen, mikä tuntuu kaikkein tärkeimmältä ja oikeimmalta. Niin tämän tyyppiset elämän rajallisuuden reflektiot voi myös auttaa tuomaan tämän tyyppistä energiaa elämään, joka sitten taas auttaa tekemään niitä asioita, mitä oikeasti haluaa tehdä.